რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია მოსმეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ისრაელში გამართა საქართველოსა და ისრაელის პრემიერ-მინისტრების შეხვედრა. სავარაუდოდ საქართველოს 3000-მა მოქალაქემ დაარღვია ევროკავშირში ყოფნის 90 დღის ვადა. პოლონეთის პრეზიდენტი ვეტოს დაადებს სადაო საკანონმდებლო შესწორებას. თალიბანმა იკისრა პასუხისმგებლობა ქაბულში მოხდარ სისხლისღვრილ იერიშზე. გამოშვებას დავიწყებთ საქართველოდან მიღებული ცნობებით. ისრაელში გამართა საქართველოსა და ისრაელის პრემიერ-მინისტრების გიორგი კვირიკაშვილისა და ბენიამინ ნეთანიაჰუს შეხვედრა. როგორც საქართველოს მთავრობის პრესამსახურის მიერ გაკეთებულ ინფორმაციაშია ნათქვამი, ორი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრების შეხვედრის მთავარი თემა იყო ეკონომიკური, სავაჭრო და კულტურული ურთიერთობები, ასევე უსაფრთხოების თემა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ოფიციალური ვიზიტით ისრაელს დღეს ესტუმრა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ კოლეგებს პრეზიდენტის მიერ გადაგზავნილი მოტივირებული შენიშვნების შესახებ ინფორმაცია გააცნო და მოუწოდა საპარლამენტო კომიტეტებს, რათა ყურადღებით გაეცნონ პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ შენიშვნებს. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ ბიუროს ხდომაზე განაცხადა მეოთხე დღეს, მას შემდეგ რაც პრეზიდენტმა ვეტო დაადო ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსსა და საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებს. თვითგამოცხადებულ სამხრეთ ოსეთში მდებარე რუსეთის სამხედრო ბაზის ქვედანაყოფები ფართომასშტაბიან ცნებში ჩაებნენ რუსეთის შეარაღებული ძალების სამხრეთის სამხედრო ოლქის პრესამსახურის ინფორმაციით. სამხრეთ ოსეთში განლაგებული სამხედრო ნაწილების გარდა ოლქის მასშტაბის სამხედრო ცნაში 16,000 სამხედრო შეიარაღებისა და სამხედრო ტექნიკის 4,000 ერთეულია ჩართული. ცნის დროს ოფიცრები პრაქტიკაში შეისწავლიან დანაყოფების საომარი მზაობის გაუმჯობესებას. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. შეერთებული შტატების კანონმდებლების თანახმად მათ მიაღწიეს ორპარტიულ შეთანხმებას კანონპროექტის გარშემო, რომელიც ეხება სანქციებს რუსეთის, ირანისა და ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ. ახლანდელი კანონპროექტი მსგავსია იმ დოკუმენტისა, რომელიც სენატმა გასულ თვეში მიიღო. დოკუმენტში სხვათაშორის აღნიშნულია, რომ რუსეთი განაგრძობს საქართველოსთან დაკავშირებით 2008 წელს გაფორმებული იმ შეთანხმების პირობების დარღვევას, რომელიც მოითხოვს რუსეთის ჯარების გაყვანას სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის რეგიონებში, ჰუმანიტარული ჯგუფების თავისუფალ წვდომას და კონფლიქტის ზონაში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მონიტორინგს. წარმომადგენელთა პალატამ კანონპროექტს კენჭი უნდა უყაროს 25 ივლისს. ის უნდა დაამტკიცოს სენატმაც. დოკუმენტს თეთრი სახლი და სახელმწიფო დეპარტამენტი თავშეკავებით შეხვდნენ. ავღანეთის თალიბანმა იკისრა პასუხისმგებლობა თვითმკვლელი მოიერიშის მიერ დანახმული ავტომობილით მოწყობილი იერიშისათვის, რომლის შედეგადაც 24 კაცი დაიღუპა და 42 დაიჭრა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით თავდასხმა ქაბულში 24 ივლისს დილის მოხდა. იერიშის სამიზნე იყო ავტობუსი, რომელსაც მაღაროთა სამინისტროს თანამშრომლები გადახავდა. თალიბანი თავისუფლად აცხადებს, რომ თავდასხმა მოხდა უსაფრთხოების ეროვნული დირექტორატის კუთვნილ ორ ავტობუსზე, რის შედეგადაც 37 კაცი დაიღუპა. პოლონეთის პრეზიდენტი ანჯეი დუდა აპირებს ვეტო დაადოს სადოლციულ საკანონმდებლო ცვლილებას მართსაჯულების შესახებ, რასაც ქვეყნის მასშტაბით მრავალრიცხოვანი საპროტესტო აქციების ტალღა მოჰყვა. 24 ივლისს დუდამ განაცხადა, რომ იგი ვეტოს დაადებს 3-დან 2 შესწორებას, რომლებიც ქვეყნის პრეზიდენტის სიტყვებით საფრთხეს უქმნის ძალაუფლების დაყოფის პრინციპს და დიდ უფლებებს ანიჭებს ქვეყნის მმართველ სამართლისა და სამართლიანობის პარტიას. და ერთი ცნობა კვლავ საქართველოსთან დაკავშირებით. 2017 წლის 28 მარტიდან ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმით საქართველოს 55,000 მოქალაქემ ისარგებლა, რომელთაგან 90 დღის ვადაში საქართველოში ამ ეტაპზე 3000 ადამიანი არ დაბრუნებულა. ამის შესახებ ახალი ამბის აგენტო ინტერპრეს ნიუ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ შალვა ხუციშვილმა განუცხადა, თუმცა მაღალჩინოსნის თქმით ის პირები, რომლებიც ქვეყანაში ჯერ კიდევ არ დაბრუნებულან, სამინისტროს იდენტიფიცირებული ყავს. ამ ეტაპზე არ შეიძლება პირდაპირ იმის თქმა, რომ აღნიშნულმა 3000 ადამიანმა ევროკავშირთან არსებული 90-დღიანი უვიზო რეჟიმი დაარღვია. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში. ინტერნეტ
get on. Let's love, baby. Let's get it on. Sugar, let's get it on. Understand each other. Since we got to be, let's live. I love you.
Summer's day, when I thought I'd lay myself down to rest in a big field of tall grass. I lay there in the sun and felt it caressing my face as I fell asleep and dreamed. I dreamed I was in a Hollywood movie, that I was the star of the movie. This really blew my mind, the fact that me, an overfed, long-haired, leaping gnome, should be the star of a Hollywood movie. But there I was. I was taken to a place, the Hall of the Mountain King. I stood high upon a mountaintop, naked to
short ones, brown ones, black ones, round ones, big ones, crazy ones. Out of the middle came a lady. She whispered in my ear something crazy. She said, feel hot flames of fire roaring at my back. As she disappeared, but soon she returned. In her hand was a bottle of wine, in the other a glass. She poured some of the wine from the bottle into the glass, raised it to her lips, and just before she drank it, she said, take the wine, take that girl, spill the wine, take that girl, spill the wine, take that girl, spill the wine, take that girl, yeah, it's all yours.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
We're up all night to get some. We're up all night for good.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Believe it when you fold it up. Oh. this is Africa.
Zamina mina, eh eh, waka waka, eh eh. Zamina mina, sakalewa.
This time for Africa. To shine, don't wait in line, vamos por todo. People are raising their expectations. Go on a beat and this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa.
Tamina, mina, hey, hey. Waka, waka, hey, hey.
For Africa.
I'm well, I'm a journey, biggie, biggie mama, one A to Z. My city's so sell, I'm a journey, biggie, biggie mama, from east to west. My city, waka, waka, my A, A, waka, waka, my A, A. Sang this is so mazimu, yeah. Cause this is Africa.
თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. შიდა ქართლის ოკუპაციო ხასთან კიდევ ორი მშთობიანი მოქალაქე დააკავეს. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების მოთხოვნით ქუთაისში კიდევ ერთი აქცია გამართა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. დღეს იერუსალიმში გაიმართა ისრაელისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრების ბენიამინ ნეთანიაჰუს და გიორგი კვირიკაშვილის შეხვედრა. საქართველოს მთავრობის მეთაურის პრესსამსახურის ინფორმაციით, პრემიერ-მინისტრებმა განიხილეს ორი ქვეყნის კონკრეტული უწყებების პარტნიორობა და მისი შემდგომი გაღრმავების პერსპექტივა და ყურადღება გაამახვილეს ეკონომიკური თანამშრომლობის გააქტიურების მნიშვნელობაზე. გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, მთავრობა მიესალმება ისრაელის კომპანიების ინტერესს საქართველოში ინვესტირების მიზნით და მზად არის მათ ხელი შეუწყოს. პრემიერ-მინისტრებმა ისაუბრეს უსაფრთხოების ეროში ორ ქვეყანას შორის არსებულ თანამშრომლობაზეც. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მიმართ. ებრაელებსა და ქართველებს შორის პირადი კავშირები და ურთიერთობა მართლაც სამაგალითოა და ამხრივ 2017 წელი განსაკუთრებულია, რადგან აღინიშნება ჩვენ ქვეყნებს შორის დიპლომატიური ურთიერთობის დამყარების 25 წლის თავი, მაგრამ ჩვენს ურთიერთობებს საუკუნეების წინ ჩაეყარა საფუძველი და ვამაყობთ ერებს შორის არსებული განსაკუთრებული მეგობრობით, განაცხადა შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე გიორგი კვირიკაშვილმა. მისივე თქმით, საქართველო მტკიცედ უჭერს მხარს ისრაელის სახელმწიფოს და ხალხს გრძელვადიანი სტაბილურობისთვის ბრძოლაში. ამავე ბრიფინგზე ბენიამინ ნეთანიაჰუმ აღნიშნა, რომ ისრაელსა და საქართველოს დაცული და პროგრესზე ორიენტირებული მომავალი სურთ. მიმაჩნია, რომ თითოეული ჩვენგანი მნიშვნელოვანი საფრთხის წინაშე იმყოფება. აქ წარმოდგენილი ორივე მხარე ერთნაირადაა შეშფოთებული სირიაში მიმდინარე მოვლენების გარეგანი ეფექტებით, რამაც სხვა კონფლიქტში ნაკლებად ჩართულ ქვეყნებზე შეიძლება უარყოფითი გავლენა იქონოს. ჰონიოს განაცხადა ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა. მისი ვეთქმით, ისლამური ტერორის დასამარცხებლად თანამშრომლობა აუცილებელი. გეგმავთ გავზარდოთ თანამშრომლობა უსაფრთხოების ჯანდაცვის და სხვა ისეთი სფეროების ფარგლებში, რომლებიც მოსახლეობას უკეთესი და უფრო უსაფრთხო ცხოვრების პირობებს შეუქმნის, განაცხადა ბენიამინ ნეთანიაჰუ. მან აღნიშნა, რომ ისრაელი და საქართველო არიან მცირე ქვეყნები დიდი მომავლით და ორ ერთ თანამშრომლობის შედეგად უკეთესი მომავლის შექმნა შეუძლია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტი ისრაელში დღეს დაიწყო. გიორგი კვირიკაშვილი ასევე შეხვდება ისრაელის პრეზიდენტს, პარლამენტის სპიკერს და საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერს. ერთი ადამიანი დაიღუპა და ორი დაიჭრა იორდანიის დედაქალაქ ამანში ისრაელის საელჩოზე შეერაღებული თავდასხმის შედეგად. დაღუპული პირი იორდანიის მოქალაქე იყო დაჭრილთაგან კი ერთი იორდანიის და ერთი ისრაელის მოქალაქეა. ამანის პოლიციის ინფორმაციით, თავდასხმის წინ ისრაელის საელჩოს შენობაში შევიდნენ ავეჯის მწარმოებელი კომპანიის თანამშრომლები, რომლებსაც ცეცხლი გაუხსნეს. თავდასხმის მიზეზი და დეტალები უცნობია. ისრაელის მთავრობამ ინციდენტის კომენტირებაზე უარი თქვა და შეზღუდვა დააწესა პრესით ინფორმაციის გავრცელებაზე. იორდანიამ და ისრაელმა სამშვიდობო შეთანხმებას 1994 წელს მიაღწიეს, თუმცა ბოლო ხანს ორი ქვეყნის ურთიერთობა დაიძაბა მას შემდეგ, რაც ისრაელის მთავრობა მუსაფრთხოების ზომები გაამკაცრა აღმოსავლეთ იერუსალიმში მდებარე ტაძრის მთის გარშემო. იორდანია იქ მდებარე ალაქსის და ომარის მეჩეთების ოფიციალური მცველია. გასულ პარასკევს ამანში გაიმართა მრავალთასიანი აქცია, რომლის მონაწილეებმა გააპროტესტეს იერუსალიმში მუსლიმთათვის წმინდა ადგილების გარშემო დეტექტორების დამონტაჟება. ისრაელის მთავრობა მუსაფრთხოების ზომები 14 ივლისს მას შემდეგ გაამკაცრა, რაც ძველ იერუსალიმში ორმა პალესტინელმა ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლა ისრაელის პოლიციის ორი თანამშრომელი. იერუსალიმში შექმნილ ვითარებაზე დღეს ნიუ-იორკში იმსჯელებს გაეროს უშიშროების საბჭო. საგანგებო დახურული სხდომის მოწვევა ეგვიპტემ, საფრანგეთმა და შვედეთმა მოითხოვეს. 23 ივლისს ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ ხელისუფლება არაპირებს მოხსნას ტაძრის მთასთან დამონტაჟებული დეტექტორები და ვიდეო მეთვალყურეობის კამერები. არაბული სახელმწიფოს ლიგამ ისრაელი გააფრთხილა, რომ მუსლიმებისთვის წმინდა ადგილებზე წდომის შეზღუდვით ცეცხლზე თამაშება. სუმცირე 35 ადამიანი დაიღუპა ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში დღეს მომხდარი აფეთქების შედეგად. ადგილობრივი პოლიციის ინფორმაციით, დანახმული ავტომანქანა თვითმკვლელმა ტერორისტმა აფეთქა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო რადიკალურმა დაჯგუფება თალიბანმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით დააკავეს საქართველოს კიდევ ორი მშვიდობიანი მოქალაქე. ინციდენტი მოხდა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშვეთში, რომლის მახლობლად ივლისის დასაწყისში დადგეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ახალი ბანერი. ამას მოყვა საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლების მიერ ეგრეთ წოდებული ხანძარსაწინააღმდეგო ხნულების გავლება ჯერ ქარელის, შემდეგ კი კასპის მუნიციპალიტეტების სოფლებთან. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფლებში შექმნილ ვითარებაზე რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაურიგი ამბობთ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშუეთში საქართველოს ორი მოქალაქე დააკავეს. ზაზა ბერიანიძე და ლევან ტურაშვილი სამების ეკლესიასთან იმყოფებოდნენ, რა დროსაც საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები გამოჩნდნენ. ბერიანიძე და ტურაშვილი ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გადაიყვანეს. გორის გამგებლის წარმომადგენელი ბერშუეთის თემში დავით სერცვაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ სოფლის ეკლესია საოკუპაციო ხაზიდან 200 მეტრშია და ადგილობრივი მცხოვრებლები იქ ხშირად მიდიან. ის ეჭვობს, რომ რუსეთის მესაზღვრეები ბერშუეთში იყვნენ შემოსულები და ჩასაფრებულები.
სოფლის განაპირას არის სამების ეკლესია და იქ მუხებია და მაგიდებია და ხანდახან პოლიციაკენაც ადიან ხოლმე ადგილობრივი. ხო და ფეჭამეს მე გასავლელად გავიდნენ მე ორი, ერთი ერთელია ლევან ტურაშვილი და ერთია ბერშველი ზაზა ბერიანიც. რუსიაგვიანად ბიჭებმა რომ გახედეს და უკვე წაყვანილი ხალხი. პირობით ხასთან არის 200 მეტრაში ეკლესია. მან შესაძლებლები არიანია. ჩვენს უკოლა ჩავაყენეთ, უკოლა საქმის კურსია, გამგეობა და ძალაუფლება.
საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების სამსახურში გავრცელებული ინფორმაცია უკვე დაადასტურეს. მომხდარის შესახებ საქმის კურსია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. ამოქმედდა ცხელი ხაზი და მიმდინარეობს მოლაპარაკებები დაკავებულთა გათავისუფლების მოთხოვნით. ხვალიდან სამოქალაქო მოძრაობის აქტივისტები საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან მდებარე სოფელ ყარაფილასთან სამართალდამცავებთან ერთად პატრულირებას დაიწყებენ. სამკაციანი ჯგუფები საოკუპაციო ხაზთან ვითარებას 25 ივლისიდან დააგვირდებიან. აქტივისტები ამ დროისთვის სამხარეო პოლიციასთან პატრულირების დეტალებს ათანხმებენ. მათი თქმით, პატრულირება მცოცავი ანექსიის პრევენციის მიზნით განხორციელდება, ხოლო ოკუპანტების მხრიდან უკან მოქმედებების შესახებ მიღებულ ინფორმაციას საინიციატივო ჯგუფის საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიაწვდის. 21 ივლისს კასპის რაიონის სოფელ ყარაფილასთან, ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო ბანერთან საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ხნულები გაავლეს. ხნულებს მიღმა აღმოჩნდა ბაქოს უბსას ნავთობსადენის კიდევ ერთი მონაკვეთი. მანამდე სოფელ ორჩოსანთან ნავთობსადენის მცირე მონაკვეთი უკვე მოქცეული იყო ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ყარაფილასთან არსებულ ეგრეთ წოდებულ საზღვრის აღმნიშვნელ ბანერთან 14 ივლისს იმყოფებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში იანკელი, რომელმაც მცოცავი ოკუპაციის წინააღმდეგ სპეციალური განცხადება გააკეთა. ერთი კვირის შემდეგ კი სწორედ ამ ბანერთან გამოჩნდნენ ტრაქტორებით საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები.
ორი ტრაქტორი ჩამოდისო და ჩვენ შეგვეშინდა მოსახლეობას და გავედით იქით და უყურებდით, რომ აბარას აკეთებდნენ. და დავინახეთ, რომ აღლიდან ჩამოდიოდნენ და გაავლეს ეს ხმულიდან. მეტი არაფერი არ ყოფილა. აქეთ ხო იყვნენ გამოწეული, მაგრამ შიგნით შევინით.
ბარიერია თუ რას ეძახიან? იყო აქეთ, გადაიტანეს იქით. ეხლა ძველი ხაზი რომელიც იყო, იმის აქეთ 150 მეტრი კიდე გადმოიწიეს. ეგ არის დანარჩენი არაფერი. ტრაქტორი ორი ტრაქტორი წინ სამხედრო მიყვებოდა. ის ასწავლიდა რა ეს გაბუშვათ ხაზი და ეგრე. დანარჩენი რა.
ყარაფილელები არ გამორიცხავენ, რომ დე-ფაქტო ხელისუფლებამ სოფლის განაპირას არსებული 7 ჰექტარი მიწის ფართობის მითვისება სცადოს.
ჩვენმა კორესპონდენტმა გოგა აფთიარმა გიამბოთ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფლებში არსებულ ვითარებასა და საოკუპაციო ხაზთან კიდევ ორი მშვიდობიანი მოქალაქის დაკავების ფაქტზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ GE.
კონსპენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ბოლოხანს ქუთაისში სულ ხშირად იმართება საპროტესტო აქციები გზების, საკანალიზაციო სისტემის და სხვა ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების მოთხოვნით. ამჟამად ქალაქში მიმდინარეობს წყლით მომარაგების სისტემის რეკონსტრუქცია, რასაც უნდა მოხვეს საკანალიზაციო სისტემის სრულად გამოცვლა და წყალარინების სისტემის რეკონსტრუქცია. სწორედ ეს არის მიზეზი, რის გამოც ადგილობრივი ხელისუფლების განცხადებით ქალაქში გზის საფარის მოწესრიგება მხოლოდ ამ სამუშაოების დასრულების შემდეგ დაიწყება. ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
ქუთაისში თავისუფლების ქუჩის მეოთხე შესახვევში მცხოვრებმა მოსახლეობამ მერიასთან აქცია გამართა და გზის საფარის მოწესრიგება მოითხოვა. აქციის მონაწილეებმა ქალაქის მერიის შენობასთან ტომრით მიიტანეს ნარჩენები, რომელიც მათი თქმით გადაადგილებაში ხელს უშლით.
ზას პირდებიან უკვე რამოდენიმე წელია დაგიგებთო და უკიდურეს მდგომარეობაში არის ჩვენი ქუჩა. მოსახლეობა ვერ დავდივართ რა, ფაქტიურად ნაგავში ვართ, სუნ ტვერში ვართ, უკი მოწვიმა ქუჩაში ვერ გავდივართ. თან ქუჩის ბოლოში არის მეათე საშუალო სკოლა და სკოლასთან ბავშვები აი იძულებული ხდებიან სხვა ქუჩით წავიდნენ. ფაქტიურად სკოლასთან მისასვლელი არ აქვს. რამოდენიმე კვირის უკან ვიყავი ვიცემერთან მოსული, ვესაუბრე და დამპირდა რომ ვორშაბათს მოვალო. იმ ვორშაბათის მერე აი ზუსტად ორი კვირა გავიდა და დღემდე არ მოსულა.
თქვენით ამ სიტუაციას არ გვიყვას სამდურად ესე არ არის ასე ამ უნდა ესე გამოსვლა და პროტესტის გამოხატვა, მაგრამ რამოდენიმეჯერ მერიას მიმართეთ, წარმომადგენელიც იყო, მაჟორიტარი დადის, მაგრამ მარტო ვერაფერს ვერ გახდა. ძულებული გახდით მოსახლეობაც ჩავთულიყავით. ჩამთულების სიტუაცია ნამდვილად დამძიმებულია. საშინელი ალერგიები წამოვიდა ქუჩაში, ბავშვებში, მოზრდილებში, ჰაერის უკმარისობა და გულის უკმარისობა. ძალიან ცივი სიტუაცია.
თავისუფლების ქუჩის მეოთხე შესახვევში მცხოვრებთა პროტესტს შეუერთდა ქუთაისის საკრებულოში გამარჯვების ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატი ნატო ქათამაძე. მისი განცხადებით გზის საფარი ჯერ კიდევ შარშან უნდა მოპირკეთებულიყო, თუმცა სამუშაოები არ შესრულდა.
მე პირადად როგორც საკრებულოს წევრმა არაერთხელ დავაყენე საკითხი, განსახორციელებელი პროექტების ნუსხაში იყო შეტანილი, ჯერ კიდევ 2016 წელს უნდა გაეკეთებია თურქულ კომპანიას SMK-ს, თუმცა 16 წელს ეს არ გაკეთდა, გვეგონა რომ 2017-ში გაკეთდებოდა, მოვიკითხე, აღმოჩნდა რომ პრიორიტეტებში, რომელიც ქალაქის მერიამ გადასცა, არ ჩაჯდა ეს ქუჩა.
საპროტესტო აქციის მონაწილეებს ქუთაისის ვიცე-მერი ნოდარ მიქიაშვილი შეხვდა. მისი განმარტებით, გზების რეკონსტრუქცია პრიორიტეტების მიხედვითაა დაყოფილი და პირველ ყოვლისა კეთდება გზები, სადაც ასფალტის, ბეტონის და ფილების საფარი წყლის მილების რეკონსტრუქციის გამო დაზიანდა. ნოდარ მიქიაშვილის განცხადებით, თავისუფლების ქუჩის შესახვევი იმ ქუჩებს შორისაა, სადაც გზა მოპირკეთებული არასდროს ყოფილა და წლის ბოლომდე ისე მოწესრიგდება, რომ გავლა შესაძლებელი იყოს.
გვაქვს თურქულ კომპანიასთან შედაგებული წერმოწერა დოკუმენტაცია. ის ქუჩა უნდა გაკეთდეს, ჩვენ მოსახლეობას უთხარით, რომ ან კონტრაქტორი კომპანია, რომელიც წყალს აკეთებს, ან ქუთაისის მერია 2017 წლის განმავლობაში ამ ქუჩაზე აუცილებლად შეასრულებს სამუშაოებს. ეს არ იქნება რა თქმა უნდა სრული კაპიტალური სამუშაოები, იმიტომ რომ 2018 წლიდან დაიწყება კანალიზაციის შეცვლა და ხელახლა მოუწევს ამ გზას გადაჭრა და თითქმის ყველა გზას ქუთაისის სადაც კანალიზაცია მოსაწესრიგებელია. ეს იქნება ძალიან მიზერული შანსი იმისთვის, რომ მოსახლეობამ ტერმა და წყალმა არ შეაწუხოს.
თავის მხრივ თავისუფლების ქუჩის მეოთხე შესახვევში მცხოვრებნი ამბობენ, რომ თუ მათ აქციას რეაგირება არ მოჰყვება, პროტესტის სხვა ფორმას მიმართავენ და ცენტრალურ ქუჩას გადაკეტავენ.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ, საქართველოს პარლამენტის კომიტეტები იწყებენ თვითმართლობის კოდექსსა და საარჩევნო კოდექსში ივნისის ბოლოს შეტანილ ცვლილებებზე პრეზიდენტის ვეტოსა და მოტივირებული შენიშვნების განხილვას. გადაწყვეტილება ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე მიიღეს. პრეზიდენტმა ამ კანონპროექტებს ვეტო 20 ივლისს დაადო. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ პატრიოტთა ალიანსის წევრს ადამ არშანიას ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე შეაწყვეტინა საუბარი რუსეთში ამ პარტიის წარმომადგენელთა ამას წინანდელი ვიზიტის დეტალებზე. როგორც ირაკლი კობახიძემ ადამ არშანიას განუცხადა, პარტიული ვიზიტის შესახებ ანგარიშს ბიურო ვერ მოისმენს. ბათუმის საქალაქო სასამართლო განაგრძობს მარტში მომხდარი მასობრივი არეულობის ორგანიზებაში ბრალდებულების ირაკლი ჩხვირკიას და მერაბ ღოღობერძის საქმის განხილვას. საქართველოს მთავარი პროკურორის ირაკლი შოთაძის გადადგომა მოითხოვეს დღეს სავაჭრო ცენტრში ბავშვთა სამყარო როში 6 თვის წინ გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებულებმა ერთ-ერთმა მათგანმა დღეს პროკურატურასთან შიმშილობის აქციაც დაიწყო. დღესვე ამ აქციის მონაწილეებს შეხვდა მთავარი პროკურორის მოადგილე, თუმცა შეხვედრა დაზარალებულებმა კვლავ უკმაყოფილო დატოვეს, რადგან მათი განცხადებით პროკურატურისგან კვლავ დაპირება ესმით გამოძიების შესახებ. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრები მოამზადებენ მოსამართლეთა კონკურსის გარეშე გადანიშნვა დაწინაურების საკითხზე. პროექტს ამის შესახებ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრმა ნაზი ჯანეზაშვილმა განაცხადა სხდომის შემდეგ. სწორედ ამიტომ იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ დღევანდელი საკითხის განხილვა სექტემბრამდე გადადო. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, welcome to The Making of a Nation, our weekly program of American history for people learning English. I'm Steve Ember. We've been discussing the presidency of Thomas Jefferson. He was America's third president, elected in 1800. In our last program, we talked about a dispute between Jefferson and the Chief Justice of the United States. Jefferson believed the Constitution gave Congress the right to decide the country's laws. But Chief Justice John Marshall believed the Supreme Court had the final say. The two men's beliefs were tested in a case called Marbury versus Madison. John Marshall's arguments won. He wrote a decision saying the Supreme Court had the power to rule on the laws that Congress passed. The Supreme Court did not act on that power during Jefferson's administration. But John Marshall's decision did help establish the role of the Supreme Court in the American government. The Marbury versus Madison case is one of the important legacies of Jefferson's presidency. But historian Joseph Ellis says it was not the only one.
The major achievement of Jefferson's presidency is the Louisiana Purchase, which is a lot of luck, as well as his willingness to take advantage of the luck.
The story of the Louisiana Purchase begins with France and Spain. The two European countries wanted to limit the power of the United States. So in 1800, Spain and France entered into a secret treaty. In the treaty, Spain gave France control of a large area in North America called the Louisiana Territory. The Louisiana Territory stretched north to south from the Gulf of Mexico to Canada, and it stretched east to west from the Mississippi River to the Rocky Mountains. The area was important not only for its large size, it also included some valuable navigation features, including where the Mississippi River opened into the Gulf of Mexico. Napoleon Bonaparte ruled France at that time. Jefferson did not want Napoleon in North America. He felt the French presence was a threat to the peace of the United States. He decided to try to buy parts of the Louisiana Territory, especially around the mouth of the Mississippi River near the city of New Orleans. Jefferson sent James Monroe to Paris as a special negotiator. But Monroe never had a chance to offer the American position. Napoleon had decided to sell everything to the Americans. He told his finance minister to give up Louisiana, all of it. Napoleon needed money for a war with Britain. James Monroe was happy to negotiate the purchase of Louisiana. They agreed on a price of 80 million francs for all the land drained by the Great Mississippi River and all its many streams. The Louisiana Purchase nearly doubled the size of the United States at that time. It included the present-day states of Arkansas, Oklahoma, Missouri, Kansas, Iowa, and Nebraska. It stretched into parts of Minnesota, South Dakota, North Dakota, Montana, Wyoming, Colorado, New Mexico, Texas, and Louisiana. The Louisiana Purchase also opened the Mississippi River to American commerce and travel. Historian Andrew O'Shaughnessy says that as a result of this access, the Louisiana Purchase fueled the country's economic expansion in the 19th century. And Mr. O'Shaughnessy says the Louisiana Purchase created more opportunities for Americans to own land.
It was very important to Jefferson because he really wanted every free member of society to be able to own land. He regarded land ownership as, in many ways, essential to someone's independence and their ability, therefore, to participate in a republican government.
But both Mr. O'Shaughnessy and historian Joseph Ellis say the Louisiana Purchase went against Jefferson's beliefs about central government. Joseph Ellis says that in many ways, Jefferson's presidency aimed to make the federal government almost invisible and to limit the president's power.
And the Louisiana Purchase is the most authoritative executive action in American presidential history. One president decides to buy the Midwest, and he does it unilaterally.
Historians say the Louisiana Purchase is one example of Jefferson's contradictory character, in which he says one thing but does another. Andrew O'Shaughnessy adds that Jefferson made trade-offs. When he bought Louisiana, Jefferson used presidential power in a way that was not specifically permitted by the Constitution. But Mr. O'Shaughnessy says Jefferson was also looking to the higher good. In the case of the Louisiana Purchase, the good of improving the country's political health. Federalists in the early 1800s also questioned Jefferson's decision to buy Louisiana. They feared it would weaken the power of the states of the Northeast. Federalist leaders made a plan to form a new government of those states. But to succeed, they needed the state of New York. Their plan for a new government led to another memorable episode in American history. Aaron Burr was vice president during Thomas Jefferson's first term. Burr became a candidate for New York governor. The Federalists believed Burr would win the election, become governor, and support their plan. But Federalist leader Alexander Hamilton did not trust Burr. The two had been enemies for a long time. Hamilton made some strong statements against Burr during the election campaign in New York. The comments later appeared in several newspapers. Burr lost the New York election. The Federalist plan for a new government of northeastern states died. New York historian Valerie Paley says Burr heard about Hamilton's strong comments. He was offended.
He called him something like despicable. It hinged on a word, one word, and a word as simple as despicable.
Burr asked Hamilton to admit or deny the comments. Hamilton refused. The two men exchanged more notes. Burr was not satisfied with Hamilton's answers. He believed Hamilton had attacked his honor. Burr demanded a duel. A duel is a fight, usually with guns. Valerie Paley says, in those days, gentlemen often used duels to settle rivalries and defend their honor.
So it wasn't so much these men dueled to kill, as they would purposely miss their shots, and then everything, the air would be cleared.
Hamilton opposed duels, yet he agreed to fight Burr on July 11th, 1804. The two men met at Weehawken, New Jersey, just across the Hudson River from New York City. The duel would take place by the water's edge at the bottom of a high rock wall. The guns were loaded. Burr and Hamilton took their places. One of Hamilton's friends explained the rules. "Are you ready, gentlemen?" he asked. Both answered yes. There was a moment of silence. He gave the signal. Burr and Hamilton raised their guns. Two shots split the air. Hamilton raised up on his toes, then fell to the ground. Burr remained standing. He looked at Hamilton with regret, then left. Hamilton died the next day. He was not yet 50. Valerie Paley says Hamilton's story is almost like a television or newspaper drama.
He was extremely attractive, and he had such a romantic story. Here he is, the immigrant boy from the West Indies, made good, comes to New York, goes to King's College, becomes a self-taught lawyer, becomes aide-de-camp to Washington, all sorts of extraordinary things, marries so well, and also has this vision of what modern America might become, and in many ways was able to implement at least an early bit of that vision before his death.
Hamilton had made a big impact on the United States. He had created a national bank and influenced many government policies. Newspapers throughout the nation reported his death. most people accepted the news calmly. To them, it was simply the sad end to an old private dispute. In the months after Hamilton's death, the nation prepared for the next presidential election. Once again, the Republican Party chose Thomas Jefferson as its candidate for president. But the Republicans refused to support Aaron Burr for vice president again. Instead, they chose George Clinton. Clinton had served as governor of New York 7 times. The Federalist Party chose Charles Cotesworth Pinckney of South Carolina as its candidate for president. It chose Rufus King of New York to be its vice presidential candidate. The campaign was quiet. In those days, candidates did not make many speeches. Republican pamphlets told of the progress made during the past 4 years. The former Federalist administration raised taxes, they said. Jefferson ended many of the taxes. The Federalists borrowed millions of dollars. Jefferson borrowed none. And Jefferson got the Louisiana Territory without going to war. The Federalists could not dispute these facts. They expected that Jefferson would be reelected, but they were sure their candidate would get as many as 40 electoral votes. The results shocked the Federalists. Jefferson received 162 electoral votes. Pinckney received just 14. One man tried to explain the meaning of Jefferson's great victory. He was John Quincy Adams, son of former President John Adams. President Adams had been a firm Federalist. This is what his son said. "The power of Jefferson's administration rests on a strong majority of the American people. The president has great popular support. His re-election shows that the experiment of the Federalists has failed. It never can and never will be brought to life again. To try to bring it back would be foolish. It would be like trying to put life into a body that has been buried for years." After the election of 1804, only 7 Federalists remained in the United States Senate. Only 25...